نيويورك محل به جيري ستوكهولم
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Mgombea urais nchini Uganda kwa tiketi ya chama cha upinzani Forum for Democratic Change FDC, Patrick Aboy Amuriat, ameachiliwa huru baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi mapema leo katika wilaya ya Nakasongola alikokuwa ameenda kwa shughuli za kampeni. Kwa mujibu wa gazeti la The Monitor, mwanasiasa huyo aliachiliwa majira ya alasiri saa za Afrika Mashariki. Vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba wanachama watatu wa chama chake pia walikamatwa wakati huo. Haya yanajiri siku 12 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo na siku 2 tu baada ya rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Yoweri Museveni kuwaonya vikali watu ambao walisema wananuia kuvuruga utulivu na demokrasia nchini. Kumekuwa pia na ripoti za waandishi wa habari kushambuliwa hii leo na maafisa wa usalama, huku baadhi yao wakijeruhiwa na vifaa vyao vya kazi kama vile kamera vikiharibiwa. Amuriat ni kati ya wagombea wapatao 10 wa urais ambao wana azima ya kumngoa mamlakani rais Museveni ambaye amekuwa kwenye wadhifa huo tangu mwaka wa 1986. Katika kipindi cha siku chache zilizopita, baadhi ya wanachama wa upinzani ikiwa ni pamoja na mgombea mwingine wa urais Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine wamekamatwa na hatimaye kuachiliwa, lakini katika mazingira tatanishi, huku kukiwa na shutuma za hapa na pale kuhusu utumiaji wa nguvu kupita kiasi unaotekelezwa na maafisa wa usalama. Mgombea urais kwa tiketi ya chama kinachotawala nchini Niger Mohamed Bazoum atamenyana na mpinzani wake rais wa zamani wa nchi hiyo Mahamane Osman katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais mwezi ujao, kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi leo Jumamosi baada ya duru ya kwanza ya zoezi hilo ambapo hakuna aliyepata angalau 50% ya kura kama inavyohitajika kikatiba ili kupata mshindi wa moja kwa moja. Bazoum, ambaye alipata kura nyingi zaidi kwenye uchaguzi huo, alikuwa na 39.33% pekee, na hivyo ikabidi tume ya uchaguzi kutangaza duru ya pili ya kinyang'anyiro hicho. Usman alipata 17% ya kura zote zilizopigwa. Duru ya pili ya uchaguzi huo itafanyika tarehe 21 mwezi Februari baada ya matokeo ya awamu ya kwanza kuthibitishwa na mahakama ya kikatiba, ambayo kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo ndiyo iliyo na mamlaka ya kusikiliza rufaa zote za uchaguzi. Rais wa sasa wa Niger Muhammadu Isufu anastaafu baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka 5 kila mmoja, ambapo inatarajiwa kwamba itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo kushuhudia ukabidhianaji wa mamlaka kutoka kwa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia hadi kwa mwingine. Chama kinachotawala cha Democratic kimepata viti 80 katika bunge, huku kile kikubwa zaidi cha upinzani Lumana kikipata viti 19. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Takwimu za COVID-19 duniani kote zinatajwa na wataalamu kama za kutia wasiwasi katika siku za mwanzo mwa mwaka wa 2021. Kituo kinachofuatilia masuala ya COVID-19 cha Johns Hopkins cha hapa Marekani kimeripoti kwamba kufikia mapema leo Jumamosi, zaidi ya watu milioni 84 duniani kote walikuwa wameambukizwa virusi vya corona, na Marekani ndiyo inayoongoza kwenye orodha hiyo ikiwa na zaidi ya visa milioni 20 vya maambukizi vilivyoripotiwa. India ni ya pili ikiwa na zaidi ya visa milioni 10, ikifuatiwa na Brazil iliyo na maambukizi milioni 7,700,000. Na mamia ya raia wa Cameroon ambao wamekuwa wakihama makwao kutokana na mzozo wa mapigano ya kutaka kujitenga, hususan kwenye mpaka wa nchi hiyo na Nigeria, wamerejea makwao kwa mara ya kwanza tangu mgogoro huo kuanza takriban miaka 4 iliyopita. Makundi ya hisani, makanisa, maafisa wa serikali za mitaa na wengine wamekuwa wakiwapa misaada watu waliorejea kwa jamii zao kipindi hiki cha kuingia kwa mwaka mpya. Umoja wa Mataifa unasema kwamba mapigano hayo yamesababisha vifo vya takriban watu 300, huku zaidi ya nusu milioni wakifurushwa makwao.
Maswali na majibu. Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi hapa na hodha wako Abdul Shakur Abud nikukaribisha katika siku ya pili ya mwaka mpya, nikiwa na matumaini kwamba umeanza mwaka kwa kishindo na amani, nikiomba kwamba hali itakuwa nzuri zaidi kuliko mwaka jana ambayo watu wengi, wachambuzi na kila mtu anachukulia kwamba ndo huenda ulikuwa mwaka mbaya katika karne nzima kutokana na janga la corona. Na leo kutoka huko Hyattsville nashirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, basi umeukaribisha vipi mwaka mpya?
Asante Shakuru, mwaka nimeanza vizuri tu. Nimeanza kwa matumaini kwamba licha ya changamoto nyingi ambazo zimetokea mwaka 2020, kila mmoja na orodha yake ya changamoto na zingine zinafanana, na mimi nimeanza kwa matumaini makubwa sana 2021 utakuwa tofauti na tofauti sana na mwaka 2020. Na labda wengine wanasema vilivyoliwa na nzige vitarejea. Mimi kwa muhtasari nimeanza mwaka wangu kwa matumaini makubwa kwamba wale walio karibu na mimi, walio mbali lakini uhusiano mkubwa, basi na sote tutakuwa na tabasamu kila siku, angalau kila mara tukijuliana hali, hata angalau kupitia kwa mitandao ya kijamii, mawasiliano ya moja kwa moja itakapowezekana. Wakati tutakapokutana na wengine ambao labda sijaonana nao muda mrefu, tabasamu itakuwa ni pana na kubwa zaidi. Ni matumaini mengi mwaka 2021 utaleta. Wewe je, Shakuru, mwaka umeanza vipi?
Naam, kwa upande wangu mimi Kenneth, mambo yalikuwa kama wewe ulivyosema, yalikuwa na furaha na kadhalika. Ilikuwa ni mara ya kwanza baada ya miaka mingi watu kukaa pamoja kwa familia badala ya kuhudhuria sherehe kubwa kubwa na fujo na nini, watu wamekaa pamoja tukiomba kwamba mwaka huu mpya utaleta baraka na neema kama tunavyoomba sote. Na mimi nafikiri itakuwa ni hali ambapo janga la corona litatoweka, chanjo imeshaanza kupatikana, watu wanachanjwa, kwa hivyo mambo tabadilika, watu wataweza kuonana, manake iko karibu mwaka tujaonana moja kwa moja au tukafanya kazi pamoja. Tunafanya kazi kutoka nyumbani, watoto haendi shule, inaleta madhara vile vile. Wanasema wataalamu kwamba wakibaki nyumbani muda mrefu itakuwa na madhara yake, biashara zimeanguka na watu wafanyi kazi. Kwa hivyo hali ni nzito kweli kweli, kwa hivyo tunaomba mambo yabadilike. Bila kupoteza wakati, wasikilizaji nao wameuliza maswali mengi motomoto. Nani anatufungulia uwanja kwa hii leo, Kenneth? Basi
naam, Shakuru, anayebahatika kwa leo ni wewe Jefuta Kumbo wa Shinyanga, Tanzania. Unauliza swali zuri sana ukisema, ni vigezo gani huwa vinatumika hadi barabara, mitaa na miji kupewa majina ya watu? na ni nani mwanzilishi wake na alifikiria nini hasa na lengo lake lilikuwa ni lipi? Nimelipenda swali hili sana Abdu Shakur Abud. Usiniulize kwa nini nimelipenda, nakotoka kule barabara zimejaa majina ya wanasiasa. Lakini wewe umeulizwa anayeamua nani atajwe, nani jina lake litumike kwa barabara ipi ni nani? Wewe jibu Abdu Shakur.
Ni swali zuri kwa hakika, na baada ya uchunguzi wangu nimekuta kwenye mtandao kuna watu wengi wanaliuliza swala hilo hilo, na hata kuna ukurasa mmoja kwenye mtandao ambako wanahistoria duniani hukutana na kuuliza maswala mbalimbali na kutoa maelezo na kubadilishana fikra. Mtandao unajulikana kama stackchange.com, ambapo swala hilo hilo la Yefuta limeulizwa na wanahistoria. Swala hili lilikuwa limewekwa miaka 6 iliyopita na hakuna mtu aliyekuja na jibu hadi hii leo. Inaonyesha mtandao huo au kurasa huo umetembelewa na zaidi ya watu 3,000. Maelezo yanayotolewa ni kwamba majina ya barabara yalionekana katika mji wa Damascus, mji mkuu wa Syria, ambapo zamani ilikuwa eneo jingine lilikuwa kijulikana kwa jina lingine tangu karne ya kwanza. Na huko Jerusalem majina ya barabara yalionekana katika karne ya 4 hadi 6. Hivyo hatujui nani kaanzisha wazo hilo, lakini wana historia wanasema majina, ukiangalia sehemu nyingi za dunia hapo awali, lengo lilikuwa ni kueleza barabara inakwenda wapi, inatokea wapi. Kwa mfano, utakuta kwamba barabara inayotokea Washington kuelekea New York ilikuwa inajulikana kama New York Highway, au Nairobi kwenda Nakuru, Nakuru Highway na kadhalika. Jina la mahala watu wanabidi kwenda, kwa hivyo unajua kwamba unafuata njia ile utafika mahala pale. Na katika enzi hizo zamani majina yalikuwa ni ya miungu, manake watu walikuwa hawaamini Mungu mmoja, na maeneo yenye majengo makubwa vile vile alikuwa akipewa jina barabara ile. Kwa mfano, kikiwa na kanisa kubwa unasikia Church Road, ilikuwa inaelekea katika eneo la kanisa, ambapo kuna maeneo ambayo vile vile yanatajwa na wale wakazi wa eneo lile uweza kufahamu wanakwenda wapi. Hapa Marekani njia nyingi zimepewa nambari na herufi za alfabeti, lakini pia majina ya miti au majina ya watu maarufu na mahala maarufu. Na wana historia wanasema kupewa majina ya watu maarufu au marais wa zamani na watu mashuhuri ni kwa ajili ya kuwaenzi na kuwakumbuka watu hao katika historia ya nchi. Na kila nchi inatumia vigezo vyake. Kwa hivyo hakuna kigezo cha kimataifa kutaja barabara imekuwa na jina la mtu fulani. Nchi pale inaamua kwamba mtu fulani amefanya kazi muhimu, tuweze kumkumbuka, barabara mpya imejengwa, watamuita jina lake Nyerere Road au kitu kama Kenyatta Road. Vitu kama hivyo kumkumbuka yule mtu na ile njia ni muhimu katika historia. Mfano hapa Marekani kuna kampeni ya kubadilisha majina ya majengo, shule na barabara ambayo ni ya viongozi wa zamani wa nchi hii wazungu wengi, ambao huenda wanachukuliwa walitetea ubaguzi wa rangi au utumwa, hasa kufuatia vuguvugu la Black Lives Matter mwaka jana. Tunaona kwamba watu wengi wametaka haki kutendeka, historia iandikwe namna ilivyojitokeza. Mwaka jana tuliona sanamu nyingi vile vile zikibomolewa na kuondolewa hapa Marekani. Na hivyo inategemea nchi na nchi kuhusu vigezo gani wanatumia. Na majina ya barabara hutumiwa pia kufahamu anwani za wakazi, majengo na mahala ofisi zinapatikana. Na hiyo inatumiwa kwa mambo mengi, kukupelekea barua, kutumiwa anwani na jina na namba ya ile nyumba yako. Unajua kwamba barua zinapelekwa nyumba moja hadi nyingine, huendi katika posta kama kule nyumbani ukachukua barua zako katika posta. Nadhani nimelijibu swali lako. Tuendelee, Kenneth.
Asante. Sasa Dedani Yotham Zilikana wa huko Kasulu, Kigoma, Tanzania, unauliza, je, taifa lipi linaloongoza kwa umaskini?
Kwa hakika, Kenneth, nimetizama katika taasisi mbalimbali zenye takwimu juu ya maendeleo ya binadamu, ambapo wanapima utajiri na umaskini wa nchi, lakini zinatofautiana kidogo. Hata hivyo, kulingana na takwimu za maendeleo ya Umoja wa Mataifa inayotolewa kila mwaka na Umoja wa Mataifa, inaonyesha taifa maskini kabisa hapa duniani ni Niger kule Afrika Magharibi, ikifuatiwa na Jamhuri ya Afrika Kati. Hapo tena kuna Chad, Sudan Kusini, Burundi na Mali. Cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya hizi nchi zina madini na mafuta kama Chad, lakini watu wao wanaishi kwa umaskini wa hali ya juu. Kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile iko katika takwimu moja, nimeona ndo nchi maskini kabisa, lakini ina utajiri mkubwa kulingana na mapato yake ya madini na kadhalika. Hivyo mataifa yote maskini duniani tena yanapatikana Afrika. Na taifa tajiri kulingana na takwimu hizo za Umoja wa Mataifa, Norway inaongoza ikifuatwa na Uswisi na Ireland. Takwimu zao zinafuata vigezo vingi ukilinganisha na takwimu za mashirika mengine. Kwa mfano, Benki Kuu ya Dunia inategemea takwimu fulani na mashirika mengine yanafuatilia vigezo fulani na fulani. Kwa hivyo watu wengi wanategemea takwimu zinatolewa na Umoja wa Mataifa. Halafu utakuta takwimu moja inataja kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati ndio taifa maskini kabisa. Kwa hivyo hizo nchi unakuta zinakaribiana sana.
Kipindi ni maswali na majibu kinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa zamu ni yako Paskali Alex wa Morogoro nchini Tanzania. Unasema unawakilisha Power Family Group. Ungelipenda kufahamu ni nchi gani ya kwanza duniani kuunda redio? Hii redio unayotusikiliza msikilizaji ama redio gani?
Na mkwani Kenneth unafikiria redio gani tena?
Kuna redio ya mawasiliano pia inayotumika kuwasiliana mtu mmoja hadi mwingine, hasa huduma za dharura ikiwa ni polisi, hospitali na kadhalika. Wengine wanaita radio call, sio?
Sahihi kabisa, nimekufahamu, lakini nadhani msikilizaji anataka kufahamu redio ya kusikiliza matangazo yetu. Na redio hiyo inatokana na utafiti na uhandisi wa miaka mingi na kufanywa na wahandisi wengi. Lakini kwa ujumla mtaalamu anayesifiwa zaidi ni Guglielmo Marconi wa Italy, aliyebuni kutengeneza na kutumia na kupeperusha mawasiliano ya kwanza kwa kutumia mawimbi ya umeme bila waya kutoka sehemu moja hadi nyingine inayofahamika kama wireless telegraph. Na uvumbuzi wake ulimpatia tunzo ya Nobel ya mwaka 1909 pamoja na Ferdinand Braun, mhandisi wa umeme kutoka Ujerumani, kwa uvumbuzi wao uliopelekea redio ya hii leo. Kwani kufikia mwaka 1910 mifumo yote ya mawasiliano ya mawimbi kama hiyo tunasema technology ya wireless telegraphy ilikuwa inajulikana kama radio. Na unakumbuka zama zamani kulikuwa radio maarufu sana, Brown kutoka Ujerumani. Nafikiri nimeweza kulijibu swala hilo, Kenneth.
Abdu Shakuru, maswali yaliyopromoshwa kuanza mwaka mpya ni moto moto na mazuri. Hapa kuna Golgota Magabe mkono wa huko GGM Geita Tanzania, rafiki yangu huyu sana. Anauliza kwa nini nchi ya Israeli haina rais na ina waziri mkuu tu? Nini kinaendelea katika nchi hiyo? Ni nchi moja wapo inaendelea kwa kasi sana. Lakini Golgota anataka kujua, anasikia tu waziri mkuu. Kwa nini? Abdul Shakur.
Anapouliza nini kinaendelea huko Israel, sifahamu. Sijui kama anauliza siasa za hivi sasa au kwa hivi sasa, kama tunavyojua ni msukosuko uliotokea kati ya vyama viwili vinavyoshirikana, Likud na Blue and White. Lakini isipokuwa labda kuhusiana na mzozo wa rais wa nchi hiyo vile vile, ambaye anashtakiwa, anatuhumiwa kwa ulaji rushwa. Kwa ufupi basi, Israel ni moja kati ya mataifa ya dunia yanayofuata mfumo wa utawala wa bunge, ambapo waziri mkuu ndiye mkuu wa serikali kutokana na chama au muungano wa vyama vya viti kwenye bunge. Baada ya uchaguzi, chama au vyama vinavyoshinda katika uchaguzi kile wanamchagua waziri mkuu, na huyo ndo anakuwa mkuu wa serikali na kuongoza nchi. Utakuta hapo ndio kiongozi wa nchi, ndio sawa na Israel. Lakini vile vile Israel kuna rais. Rais anakuwepo kama kiongozi anayeheshimiwa, anayesimamia mawasiliano na ushirikiano wa kimataifa na nchi za nje. Kwani ukijua kwamba kila nchi kuna raisi, lazima rais kulingana na itifaki anazungumza na rais mwenzake. Rais hawezi kuanza kuzungumza na waziri mkuu kabla hajazungumza na rais mwenzake. Kwa hivyo nchi nyingi kuna kuwa rais, lakini yule rais anakuwa ni rais kwa mambo ya heshima na taadhima katika nchi. Kwa hivyo nchi kama hizo utakuta kwamba Ujerumani, kansela Ujerumani ni kama waziri mkuu. Utakuta Italy vile vile ina hali kama hiyo, ambapo waziri mkuu ndo anakuwa mkuu wa serikali. Rais wa Israel hivi sasa basi ni Reuven Rivlin, ambaye hivi sasa atabidi kuidhinisha uchaguzi wa nne katika muda wa chini ya miaka miwili baada ya kutopatikana kiongozi kuongoza serikali ya Israel. Serikali ya mwisho imeundwa na Benjamin Netanyahu na Benny Gantz, walopata karibu viti sawa bungeni mwishoni mwa mwaka uliopita, na walikubali kuunda serikali ya muungano. Lakini kufikia mwezi wa Disemba, Netanyahu alikataa bajeti iliyopendekezwa na serikali ya muungano ikiongozwa na Gantz, na hapo ikabidi bunge livunjwe. Wiki hii ilifanyika jambo hilo na uchaguzi utafanyika mwezi Machi. Kwa hivyo huko Israel kuna rais, kuna waziri mkuu na kuna uongozi ambao unaongozwa na serikali inaongozwa na waziri mkuu.
Asante, ndio maana anajulikana kama mtaalamu wa maswali na majibu. Anachonga swali la msikilizaji mpaka lifahamike pia. Sasa tukiendelea mbele, ninasoma ujumbe wa Padri Moshi kutoka huko Kotela, Moshi, Tanzania. Unauliza, je, kulingana na jinsi ambavyo mapigano yamekuwepo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kivu Kusini na huko Beni, je, serikali ya DRC imeshindwa kutatua na kuzima maovu yanayofanywa na waasi? Maana raia wamekuwa wakiuawa bila hatia huku mali zao zikiibiwa na kuharibiwa. Na tena shukuru, hali inasikitisha sana mno. Hata tunapoanza mwaka mpya tayari kuna ripoti kundi la ADF limeua watu kadhaa huko.
Kwa kweli ukizungumza na wakazi wa eneo hilo la mashariki ya DRC watakwambia kwamba imeshindwa, serikali imeshindwa kufanya kazi zake kulinda wananchi huko mashariki. Wachambuzi na wataalamu vile vile watakuwa na maoni kama hayo, kwani serikali imeshindwa, watakusema, kutokana na mauaji yanayoendelea mpaka hivi sasa. Kwani tangu mwaka 1997 wakati wa vita vya kwanza wenyewe kwa wenyewe huko Kongo, hali haijabadilika hadi hii leo. Licha kuwepo na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, mauaji yanaendelea kama tunavyojua hivi karibuni mjini Beni na kadhalika. Basi wataalamu wanakubaliana kwamba serikali imeshindwa, lakini wakuu wa serikali mpya hawajakubali, wakiomba msaada kutoka nje, na Rais Felix Tshisekedi akiahidi atamaliza mapigano na ghasia zinazotokea huko mashariki mwa Kongo. Kuna sababu nyingi kushindwa huko kwa serikali, lakini hatutojadili swala hilo, muda unamalizika hapa, na ni swala ambalo hatujaulizwa. Msikilizaji alitaka kujua, je, ikiwa vita vitaweza kumalizwa huko Kongo na serikali iliyoko madarakani. Mimi hapa Springdale naona muda umemalizika. BMG akiwa Virginia yuko tayari kuja na vijimambo. Kwa hivyo kwa niaba yako wewe Kenneth Bwire, ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema tukutane tena katika kipindi kijacho baadaye mwezi huu. Hadi hapo, kwa heri. Raidi msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua kwamba ni wakati umefika, wakati ambapo wanakamata position hapa studio ili kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridi. Msikilizaji, wakati ambapo mtu ametulia akidhani kwamba labda hakutakuwa na vituko au maajabu, ndiyo ripoti za vitimbi huwa zinabisha hodi. Watu wawili, mmoja mwanamume mwingine mwanamke, wamewashangaza wengi katika jimbo la Florida hapa Marekani baada ya yale ambayo waliyatenda siku ya Alhamisi. Msikilizaji, mtu mmoja mwanamume na huyo mwanamke, wawili hao kila mmoja akiendesha baisikeli yake usiku, walikamatwa na polisi kwa sababu walionekana kwamba zile baisikeli zao hazikuwa na mataa. Kwa hivyo polisi wakashuku kwamba kuna kitu ambacho si cha kawaida kwa hawa wawili. Kwa hivyo walipo wakamata na kuwatia ndani ya gari la polisi, yale yaliyotokea msikilizaji, bila shaka ni maajabu, maajabu, maajabu. Kwa mujibu wa naibu wa sheriff wa kaunti ya Nassau huko Florida, wawili hao ambao wametambulishwa kama Aaron Thomas mwenye umri wa miaka 31 na mwanamke Megan Mondanaro mwenye umri wa miaka 35 waliwekwa nyuma ya gari la polisi baada ya kupatikana na hatia kuendesha baisikeli wakiwa walevi. Lakini hayo sio maajabu ambayo nilikueleza msikilizaji.
Punde tu baada ya kuwekwa kwenye gari hilo la polisi, wale polisi waliondoka na kwenda shughuli kidogo kabla hawajarudi ili kuanza kuwasafirisha kuwapeleka rumande. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wawili wale walianza kufanya kitendo cha ngono nyuma ya gari la polisi. Wale walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba waliona gari likiyumbayumba. Baadhi ya mashahidi hapo wakizungumza na shirika la habari la Reuters.
There's businesses, there's people coming and going all the time here, and so I can't imagine that he wasn't noticed as he streaked by.
Amini usiamini msikilizaji, wakati polisi walifika mahali pale na kufungua lile gari, yule bwana Aaron Thomas alichomoka moja kwa moja na kumwangusha afisa mmoja wa polisi na kutokomea asijulikane amekwenda wapi. Lakini ajabu ni kwamba alichomoka akiwa uchi wa mnyama, msikilizaji. Mwanamke huyo ambaye aliachwa kwenye gari amefunguliwa mashtaka ya kuendesha baiskeli akiwa mlevi na vile vile kuonyesha uchi wake kwa polisi na wapita njia. Taarifa za hivi punde, msikilizaji, zinasema kwamba Aaron Thomas pia amekamatwa na kwamba atafunguliwa mashtaka na anashikiliwa bila dhamana katika jela moja huko Florida. Na hivi tunavyozungumza, msikilizaji, tunasubiri kujua hatima ya wawili hao wakati ambapo watafikishwa mahakamani. Na tuachane na hayo ya watu ambao wanafanya mapenzi ndani ya gari la polisi. Afisa mmoja wa utawala huko nchini Kenya ametoa wito kwa wanaume ambao wanawashirikisha ngono wasichana, watoto wadogo ambao hawajatimia umri wa kufanya mapenzi.
Waachana hiyo, mtoto atakuletea tabu.
Afisa huyu amesema ni tabia mbaya hasa kwa watu wazima kutoshiriki ngono na watu warikalao na badala yake kuanza kufanya hivyo na watoto ambao hata kwa wakati mwingine ni kama rika la wajuku wao.
Mara mimi nilikuwa nashangaa, wewe mzee miaka 60 unaoa mtoto miaka 10 mnaongea nini? Mnapanga nini? Hata wewe ukitolea mtoto mtoto mdogo, wewe mzee unatolea mtoto nguo, uko na kipara, uko na tumbo kubwa hivi kama karai, alafu huyu mtoto anaona wewe ukitoa nguo, huyu mtoto anatakuwa mgonjwa. Kwa sababu ya kushtuka, ameona nini hii?
Aswa dakta kabisa, mimi pia nakubaliana na afisa huyo wa utawala, kila mtu akae kwenye leni yake. Msikilizaji, kwa hayo naona muda hapa studio umeyoyoma. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba ukijipata na wazo la kutaka kushiriki ngono na msichana mdogo, hebu jiulize hivi: ungelikuwa na lijizee ambalo lingetaka kufanya mapenzi na msichana binti yangu, ningesikiaje? Iwapo utasema kwamba ungesikia sawa, basi nenda kamuone daktari. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo. Basi kwa kukamilisha matangazo haya, mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Mgombea urais nchini Uganda kwa tikiti ya chama cha upinzani Forum for Democratic Change FDC, Patrick Oboy Amuriat, ameachiliwa huru baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi mapema leo katika wilaya ya Nakasongola alikokuwa amekwenda kwa shughuli za kampeni. Mgombea urais kwa tikiti ya chama kinachotawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, atamenyana na mpinzani wake, rais wa zamani wa nchi hiyo, Mahamane Osman, katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais mwezi ujao, kulingana na matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi leo Jumamosi baada ya duru ya kwanza ya zoezi hilo, ambapo hakuna aliyepata angalau 50% ya kura kama inavyohitajika kikatiba ili kupata mshindi wa moja kwa moja. Takwimu za COVID-19 duniani kote zinatajwa na wataalamu kama za kutia wasiwasi katika siku za mwanzo mwa mwaka huu wa 2021. Kituo kinachofuatilia masuala ya COVID-19 cha Johns Hopkins cha hapa Marekani kimeripoti kwamba kufikia mapema leo Jumamosi, zaidi ya watu milioni 84 duniani kote walikuwa wameambukizwa virusi vya corona.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.